panseluță mică, să dai parfumul tău oricui care la tine se uită. Așa și eu, Iisus, aș vrea să radiez din tine, să răspundesc mireasma ta în jurul la oricine. În umilință vrem să avem trăirea mai curată și Domnul Dumnezeu din cer îl dă grădina toată. Amin.
Început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu. În el a luat ființă toate și toate ar se țin prin el. El era Alfa și Omega, e Fiul lui Dumnezeu.
Salutăm în numele Domnului Iisus Hristos aici din America și vă dorim să fiți tari în credință, să fiți temenici pe ce ați auzit în mesaj și sperăm că vă bucurați de materialul care îl primiți în ultima vreme mai ales și acum în timpurile astea de strâmtorare prin care treceți și nu numai voi, ci toți creștinii trec. E bine ca să vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos este în control. Nu poate nimic să ne deruteze, nimic să ne schimbe atât timp cât stăm pe temelia Sfânta Cuvântului lui Dumnezeu. Noi știm că profetul fratele Branham de multe ori vorbea de, cum se spune în engleză, că va veni un squeeze, adică o presiune asupra bisericii, celor chemați afară, din denominațiuni, celor chemați afară din Babilon. Și tot ne întrebam în felul nostru omenesc, oare cum va fi? Dar acum vedem că începe să fie și nu știu în ce măsură cunoașteți, dar nici noi nu cunoaștem chiar totul, dar știm că s-au făcut tot felul de legi care sunt îndreptate împotriva creștinilor. Unele sunt înascuns și nu sunt încă promulgate în public până la timpul potrivit văzut de ei. Însă nimic nu poate să atingă și să dăuneze sau să rănească un adevărat copil al lui Dumnezeu. Fratele Branham ne îndeamnă că atunci când auzim cuvântul, dacă avem o ureche să auzim, sau cine are ureche de auzit să audă cuvântul, atât timp cât amestecăm cuvântul cu credință, și fratele Branham a spus că credința este o descoperire, deci nu numai litera, trebuie mers adânc în studiu și văzut exact ce a vrut să spună Duhul Sfânt prin profetul. Și comparat cuvântul lui Dumnezeu, Biblia comparată cu mesajul. Acum, în situația asta cu coronavirusul ăsta prin care trece toată lumea, aproape tot globul a ajuns la o stare de paralizie economică și de libertate și așa mai departe. Acum trebuie să ne amintim de timpul când plăgile au venit în Egipt, când creștinii adevărați, când credincioșii, copiii lui Dumnezeu, copiii lui Jehova, care au crezut mesajul lui Moise, ei au aplicat sângele mielului pascal pe ușorii ușii, ca să fie vizibil expus la celor din afară. Dar ei erau înăuntru la adăpost, se hrăneau din mana cerească, au avut din belșug, au mâncat din același miel al cărui sânge era pe ușă. Și se hrăneau din mielul lui Dumnezeu, care știm că mielul pascal reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Noi fiind blocați în casele noastre acum și nu ne putem întâlni în măsura în care puteam să ne întâlnim mai înainte, e timpul ca să ne adâncim în cuvânt și să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu și să nu uităm că și în timpul acela cuvântul era amestecat cu ierburi amare. Așa e și când îngerul i-a dat cartea deschisă lui Ioan, care reprezintă mireasa lui Iisus Hristos. I-a dat o carte deschisă și i-a spus să o mănânce. Nu i-a spus să mănânce numai o pagină, două sau un capitol, tot cuvântul. Și că în gură va fi dulce ca mierea, iar în stomac îi va fi amar. Noi trecem prin vremurile acelea, dar este timpul acum ca să ne îmbrăcăm cu Psalmul 91. Să nu descurajați, fiți tari în credință, că orice se întâmplă, Biblia spune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Noi vă dorim toate cele bune și noi suntem bucuroși că ați primit mesajul și că stați tare pe mesaj și este bine ca să vă adânciți în el, pentru că este foarte vizibil acum cu ceea ce se petrece în jurul nostru. Arată în mod specific că plecarea noastră este foarte aproape. Singurul lucru care noi îl așteptăm cu mare anticipație este răpirea la cer. Deci aici trebuie ca să ne străduim acum să ne apropiem de Dumnezeu, să ne umplem, să ne facem inventarul și să ne facem o reumplere cu Duhul Sfânt. Și asta prin ungerea care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, prin mesaj. Fiți tare și așa cum fratele Branham a spus, a fost întrebat de niște predicatori, oameni care erau destul de versați în evanghelizare. Ei credeau că există ceva, văzând că fratele Branham era așa de mult însoțit de daruri și folosit de Domnul, credea că este ceva, un fel de tratament sau training special care trebuie să-l ai ca să te apropii de Dumnezeu. Și l-au întrebat pe fratele Branham, care este secretul ca să te apropii de Dumnezeu? Și răspunsul a fost extrem de simplu. Fratele Branham a spus, rugați-vă și citiți cuvântul lui Dumnezeu. Simplu ca bună ziua. Nu este nimic complicat. Dumnezeu este descoperit în simplitate. Eu vă doresc toate cele bune și noi ne străduim aici în partea noastră ca să vă aducem cât mai mult material care să ajute la edificarea și la zidirea până când ajungeți la statura de om mare în Domnul Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze. Eu sunt fratele Mihai Borlovan din America. Pacea Domnului. Amin.
Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Ești Alfa și Omega, ne închinăm, Doamne, Tu ești vrednic de laudă. Tu ești Alfa și Omega, ne închinăm, Doamne.
Yeah. Amin și amin. O binecuvântată bună dimineața în această zi în care noi vrem să comemorăm învierea lui Hristos, care este esența creștinismului. Fără acest eveniment major, cu siguranță noi nu ne puteam numi urmașa lui Hristos creștini, dar acest eveniment a fost cel care a schimbat complet istoria lumii și aceasta a pus o pecete pe credința cea adevărată, că ceea ce noi credem este nu un mit sau un bazm, ci este o realitate. De aceea aș vrea să vă spun să în această dimineață Hristos a înviat și este viu în inimile noastre și fie ca El să ne acorde harul său peste noi și peste familiile noastre și peste cei dragi ai noștri și peste dorințele noastre în această zi minunată, o zi în care vrem să avem părtășie în cuvântul lui Dumnezeu și să umblăm în lumină, pentru că dacă umblăm în lumină putem avea părtășie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am bucurat să văd salutarea fratelui Mihai Bolovan, cel care voi ați văzut, a început lucrarea cu benzile în limba română și el este plecat din Timișoara împreună cu familia. M-am bucurat să îl pot vedea și cred că a fost o binecuvântare pentru voi. După masă mai avem salutări de la frați și nădăjduim ca aceasta să ne bucure inimile, să știm că în jurul lumii sunt frați și surori care au credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze, aș vrea să vă aduc salutările, să vă urez un bun venit în studioul Tabernacului Cuvântului Vorbit. Suntem toți împreună, eu fără voi și doar împreună noi putem să manifestăm pe Hristos, pentru că toate aceste lucruri se întâmplă pentru Biserica Dumnezeului Celui Viu și Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. El deja ne-a dat hrana potrivită, la timpul potrivit și El o duce mai departe acest mesaj, l-a prezentat lumii pe Iisus Hristos și El este aici. Și aceasta este cuvântul, stâlpul de foc, o persoană, Cel care a condus pe Israel din Egipt afară, pe Cel care a venit în camera de sus, este din nou pe pământ și ne conduce, ne călăuzește. Și acesta este mesajul nostru. Acesta este Apocalipsa 10. Hristos a coborât, așa cum ați auzit, noi trebuie să mâncăm cartea și această carte este mai mult decât doar benzi și casete, nu este doar ceea ce oamenii zic că trebuie să tipărim, este foarte bine acest lucru, dar mesajul este ceva supranatural, este ceva, o revelație prin care noi îl vedem pe Hristos în mijlocul nostru și se unește cu noi și noi devenim una cu El. Acesta este mesajul. Amin. Este Hristos același, ieri, astăzi și în vecii vecilor, în fiecare detaliu, în afară de formă, în afară de trup, este un alt trup, în trupul miresei. Și aceasta este ceea ce noi trebuie să înțelegem, căci răpirea nu poate să aibă loc mai înainte ca mireasa să-și cunoască poziția ei, cine este ea. Așa vorbește profetul lui Dumnezeu, pentru că el a zis aceasta, căci răpirea nu va avea loc până când mireasa nu va cunoaște cine este ea și care este poziția fiecăruia din noi. Și mă rog ca prin această oprire a timpului în loc, Dumnezeu a vrut să ne arate. Eu cred că vă aduceți aminte, de-a lungul anilor, eu tot am spus despre într-o zi biserica se va închide. Și noi, vedeți, dintr-o dată au venit aceste lucruri atât de repede și au început să decurgă atât de rapid. Și noi nu știm care va fi următoarea mișcare, dar cu siguranță va fi tot așa de rapidă. Și atunci este un lucru normal ca noi trebuie să ne cercetăm. Și dacă nu am făcut încă o predare lui Dumnezeu deplină și cuvântului Său, acesta este timpul prin care noi nu ne mai putem juca, nici să luăm în batjocură, nici să luăm cu ușurătate, ci trebuie să o luăm. Poate că unii dintre dumneavoastră ați văzut zilele acestea, a fost difuzat și poate ați vrut să reamintiți patimile lui Hristos. Și dacă ați urmărit, eu personal niciodată n-am putut să urmez atâta violență, să pot să cuprind și să-L văd pe Domnul meu. Ieri, cred că a fost când Ruben, sau vineri, când am vorbit despre răstignire, fratele Ruben a pus la sfârșit acele, cu glasul profetului, acel clip cu secvențe din patimile lui Hristos. Și vă spun sincer, nu m-am putut opri din plâns. Am fost atât de mișcat de ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi. Și aceasta ar trebui să ne miște pe fiecare, să ne dăm seama ce preț a trebuit El să plătească. Și dacă El și-a arătat dragostea, pentru că El toate a făcut-o din dragoste, și așa cum am citit ieri acel citat în care profetul ne spune că toți îngerii puternici au coborât la piatra din Ghețimani și acolo erau cu săbile lor, cu puterea lor mare. Profetul a zis, erau mii de îngeri în jur și El a ales să primească bajocura acelor romani și ei, și ați văzut, poate că ați văzut secvențele cum ei râdeau și cu toată puterea lor dădeau un trupul firav al Fiului lui Dumnezeu. L-au frânt, l-au rupt și El într-o clipă putea doar să-i anihileze pe toți și să aducă împărăția lui Dumnezeu. Dar calea noastră nu era deschisă spre pomul vieții și era ales să stea să sufere și să poarte crucea sus pe dealul căpățânii. Ca noi astăzi să putem să spunem, Hristos este viu în inima noastră și să putem să ne întoarcem la părtășia cu Tatăl. Mă rog în această zi ca Domnul să reverse harul Său peste inimile noastre și să avem o inimă bună, o inimă blândă ca cei din Berea și să ne vorbească prin cuvântul Său. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să vă aduc saluturile fratele Gerd din Germania. După adunarea de seară l-am sunat și i-am mulțumit. A fost foarte bine, a fost foarte bucuros. Și singura lui dorință este să știe că este o binecuvântare, iubește foarte mult credincioșii din România și el vă transmite dragostea lui, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragostea lui nu s-a stins peste 40 de ani vizitându-ne, dragostea lui din contră crește și ați văzut cum a vorbit și ieri, este o dragoste care se menține, poate că mai bine, din anii 70 vin în România. Acesta este aproape de 50 de ani, frați scump, de 50 de ani dragostea lui ține. Poate sunt oameni care, sau frați care mă ascultă acum, poate n-au încă 50 de ani și dragostea lor s-a răcit în 7 ani sau în 3 ani. Dragostea lor s-a răcit cam repede, dar dragostea eternă, dragostea lui Dumnezeu nu se răcește. Priviți un om al lui Dumnezeu, de 50 de ani vine în România și dragostea lui Dumnezeu îl ține. Să nu credeți că nu sunt condiții în Germania. Voi știți bine că sunt condiții. Și frații care vin, nu, când el a venit la început, a fost urmărit de securitate și a trebuit să treacă prin multe ispite și probleme și boli și lucruri care nu au fost ușoare și toate acestea au fost din care au auzat dragostei. Mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să ne umple cu dragostea Lui și să iubim frații până la capăt. Frații, cuvântul lui Dumnezeu, acest mesaj prețios care Dumnezeu ne l-a trimis. Salutări de la fratele nostru prețios, fratele Andreas Balg. El și el are atât o dragoste puternică, cum Ieremia spune odată, am un foc în inima mea care nu se stinge. Și el vă transmite salutări și el ne va sluji după masă de la ora 5 și mâine de la 7:30 seara. El ne va vorbi din cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să-l întărească. Amin. Și să fie o binecuvântare pentru noi. Apoi fratele Iordan și sora Lucica vă salută cu dragostea Domnului. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Familia fratelui Surd, Vasile din Sibiu, ne salută de asemenea. Fratele Iosif din Zalău transmite salutările fraților și surorilor, un frate scump, un frate plin de dragoste, niciodată n-a jignit pe nimeni. Fie ca Domnul să-l binecuvinteze și toți frații din Zalău și neamurile noastre și ne bucurăm că putem să fim în legătură unii cu alții, în jurul cuvântului lui Dumnezeu și să știm că vom petrece o eternitate împreună. Sora Ica din Anglia de asemenea transmite salutările ei. Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să ne binecuvinteze. Poate că vă puteți întoarce pe cineva în casele voastre și să spuneți Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze soție, Dumnezeu să te binecuvinteze soț, Dumnezeu să vă binecuvinteze copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze nepoți, Dumnezeu să te binecuvinteze frate, Dumnezeu să te binecuvinteze soră, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Aleluia! Dacă avem înaintea Domnului cauze în această dimineață binecuvântată în care putem să ne odihnim în casele noastre și prin harul Domnului nimeni nu ne oprește să serbăm învierea Domnului care ne reprezintă temelia credinței noastre, învierea lui Iisus Hristos, vestea bună, lăudat să fie numele Domnului, dar cu o ridicare de mână să amintim înaintea Domnului dorințele pe care le avem și fie că El să se atingă de fiecare. Tată Ceresc, ne plecăm înaintea Ta în această dimineață, acest spirit bun, în această atmosferă plăcută. Eu știu și simt acum, Tată, părtășia cu frații mei și cu surorile, depărtarea nu face nimic, pentru că noi toți ne adunăm într-o dimensiune acum. În locurile cerești în Hristos, ieșind afară din casele noastre, aleluia! Într-un loc unde ne vom aduna, aleluia! Acesta nu este nici Tucson, nici Arizona, nici Jeffersonville, ci Tată, este un loc într-o dimensiune în Hristos, într-o dimensiune supranaturală din toate părțile lumii, vor veni aleșii, mireasa. O, și ne vom vedea unii pe alții. Aleluia! Simțim puterile cum vin peste noi. Puterea de înviere este aici. Aleluia! Mă rog ca acum Duhul Tău să meargă de la casă la casă, de la inimă la inimă, să ia cuvântul acesta și să-l ungă. Să-l ungă glasul meu, mintea mea, inima mea și urechile ascultătorilor și inimile lor. Aleluia! Și casele noastre. Sângele Tău să ne acopere acum. Blochează-l pe cel rău. Aleluia! Leagă orice duh necurat. Îndepărtează orice boală și orice suferință. În numele lui Iisus Hristos atinge bolnavii, atinge pe cei suferinți, atinge pe cei în nevoie, atinge pe cei alunecați, atinge pe cei căzuți, ridică-i în numele lui Iisus, aleluia. Tu ai văzut mâinile ridicate în această dimineață. Mă rog, Tată, în numele lui Iisus Hristos, ca Tu să cercetezi cauzele noastre. Noi suntem văduva care batem, care și ni se va deschide, care cerem și ni se va da, care căutăm și vom găsi. Noi suntem văduva aceea, Tată, care Tu ai dat-o exemplu, care ne va face dreptate într-o zi. Tu ne-ai dat familia, cei dragi ai noștri, Tu ai pus pe inima noastră poveri. Și acum, Tată, noi nu putem converti pe nimeni, dar Tu ești, aleluia, Duhul Sfânt care o poate face. Te rugăm, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste cei dragi ai noștri care ne-ai încredințat. Și noi, Tată, vrem să Ți încredințăm Ție în această dimineață, ca Tu să lucrezi în supranatural. Păzește copilașii, nepoții, aleluia, copilașii casei Tale, familiilor noastre. Fie ca Tu, Doamne, în această Sodomă, Tu să-i crești cu Duhul prin Duhul Domnului. Aleluia, așa cum vedem că tinerii și tinerile acestea cântă spre lauda lui Dumnezeu, cu toată inimioara lor, Doamne, aceasta ne mișcă. Să vedem că Duhul Sfânt încă poate să cerceteze copiii, să cerceteze tinerii, să cerceteze tinerele. Încă suntem mișcați să putem vedea că Duhul Sfânt îi ține împreună, așa cum i-am văzut pe tinerii noștri din biserică, Doamne. I-am văzut pe cei de la Iași, ce minunat, Dumnezeule! Cum Tu, Doamne, ești un Dumnezeu credincios și Tu ne-ai ascult rugăciunile părinților. Când mama și tata se pleacă pe genunchi și inimile lor încep să sângereze și să strige spre Dumnezeu cel viu, Tu trimiți răspunsul din cerul Tău preanalt. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne. Aleluia! Îți mulțumim pentru fiecare din ei. Binecuvintează bătrânii casei Tale, Doamne. Binecuvintează pe fiecare din abundență. Revarsă pacea Ta peste ei, Tată Dumnezeu nostru. Binecuvintează văduvile. Binecuvintează orfanii. Aleluia! Binecuvintează mireasa Ta în jurul lumii. Binecuvintează oriunde s-ar afla ei, în orice națiune, limbă. O, sufletul n-are culoare, binecuvintează-i Tu, Dumnezeule, așa cum profetul Tău a zis. Binecuvintează genele lui Elohim, binecuvintează pe cei ce sunt în legătură cu noi, binecuvintează slujbele Tale, Doamne, în trupul universal, pe slujbele curate, slujbele reale, predestinate, acelea curate pe care Tu le-ai trimis. Ține slujitorii Tăi în harul Tău. Tată, binecuvintează poporul Tău, Israel. Mă rog în numele lui Iisus Hristos, Doamne, ca Tu să-i binecuvintești și binecuvântarea lor să vină peste noi. Suntem geloși, Dumnezeule. Aleluia! Vreau în numele lui Iisus să Te rog ca binecuvântările cerului și a pământului să vină peste noi în această dimineață. Să nu ne lipsești de niciun bine. pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Și dacă timpul va continua și persecuția va veni, păzește-ne, Dumnezeule, cum ne-ai promis. Și lasă stâlpul de foc să apară în mijlocul nostru și pești și pâini să fie înmulțite, așa cum l-ai condus pe Israel în pustie. Fă-o din nou, aleluia, să vadă că Tu ești Dumnezeul miresei și mireasa Ta are cuvântul adevărului. Fie ca candelele noastre să fie pline în această dimineață și să strălucească spre slava lui Dumnezeu. Și dacă la cineva s-a stins candela, mă rog ca Tu să o aprinzi prin cuvânt în această dimineață. În numele Domnului Iisus primește închinare, laudă și mărire. Îți mulțumesc, Tată, pentru că Tu ai ținut cuvântul, a avut loc învierea. Mulțumim, Iisuse, Te iubim și Te binecuvântăm. Ne predăm Ție pentru slujire acum, în numele Lui Iisus Hristos. Și fie ca tot ce se va spune și se va face să fie spre slava Lui Dumnezeu. Și mireasa să spună amin și amin. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului! Sunt bucuros să fiu unul din ei. Sunt bucuros să vă știu că sunteți unul din ei. De unde știi tu, frate Gabi? De unde știți și voi? Am auzit mesajul Shalom. Și aceasta m-a făcut să cred. Și aceasta nu a fost inteligența mea. Și aceasta nu a fost capacitățile noastre. Și aceasta a fost ceva în noi care a recunoscut acel glas. Și faptul că tu ai recunoscut acel glas este o dovadă că Dumnezeu te cunoaște. Binecuvântat să fie numele Domnului. Am vrea în această dimineață să intrăm în cuvânt, ca să până nu obosim. Amin. Vrem să deschidem la, desigur, Evanghelia lui Ioan, Evanghelia noastră. Dacă vreți să o deschidem de la capitolul 20, Ioan, capitolul 20, și aș vrea să ne luăm un pic de timp. Este Paștele. Amin. Mâncarea cred că este făcută. Amin. Părtășia în casă, atmosfera este bună. Amin, toate pregătirile care au fost făcute până acum se încununează în această zi, dar înainte de toate vrem cuvântul să aibă prioritate. Amin, Dumnezeu să fie binecuvântat. Ioan capitolul 20, de la versetul 1, în prima zi a săptămânii, desigur aceasta este duminica, noi știm, Maria Magdalena a venit dis de dimineață la mormânt, pe când era întuneric și a văzut piatra luată de pe mormânt. Aleluia! Atunci a alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt discipol pe care îl iubea Iisus și le-a spus: au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Vă dați seama ce au înțeles ei. Ce au înțeles ei cu cel mai bun păstor care a fost? Cel mai bun păstor, un profet inspirat, secundă de secundă împlinind scripturile. Și ei habar n-aveau ce se întâmpla. Vă dați seama de câte ori Iisus i-a întrebat în Matei 13, înțeleg. De aceea Petru și celălalt apostol și discipol, și noi știm cine era el, Petru și Ioan, au ieșit și au venit la mormânt. Amin. Niciunul dintre ei nu i-au spus, ei de fapt nu era frică de înviere, pentru că nu aveau revelații acestea. Și aceasta este ce se întâmplă cu mesajul lor. Nu este doar învățăturile care ni s-au dat. Amintiți-vă, erau după 3 ani jumătate de păstorire a lui Iisus. Este ca și cum noi l-am avea pe păstorul nostru, pe Domnul Iisus Hristos, 3 ani jumătate și la un moment dat se întâmplă acele lucruri care trebuie să se întâmple și noi nu înțelegem nimic. Au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Și ei au ieșit și au fugit la mormânt. Versetul 4, Ioan capitolul 20. Au alergat astfel amândoi împreună și celălalt discipol l-a trecut pe Petru și a ajuns primul la mormânt. Aș vrea să observați, Petru și Ioan. Ioan ajunge primul. Ce reprezintă Ioan? Dragostea. Amin. Dragostea și credința. Dragostea ajunge prima la înviere. Amin. Și aplecându-se și uitându-se înăuntru, au văzut fâșiile de pânză de in întinse zoși, totuși nu au intrat. Atunci a venit Simon Petru urmându-l și a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză de in întinse pe jos, iar ștergarul, versetul 7, care fusese pe capul lui, acesta era un obicei pentru rabini, pentru persoanele importante, pentru învățători. Normal, ați văzut, la Lazar era doar înfășurat, dar la Iisus avea și un prosop deasupra feței, arătând că era o persoană, era o persoană specială. Și voi știți cine l-a mormântat? Iosif din Arimatea. O să ajungem la aceasta să vedem cine era el. Apoi, aleluia, ștergarul care nu era întins jos,
ci era la o parte împăturit. Iisus l-a împăturit. L-a împăturat. Atunci a intrat și celălalt discipol, a intrat și Ioan, care a ajuns primul la mormânt și a văzut și a crezut. Trupul nu era furat, dispăruse. Pentru că nu știau încă Scriptura că El trebuia să învie dintre morți. Deși Iisus le-o predicase. Voi puteți să citiți în toate Evanghelia, tot timpul, și El chiar înainte spune, Fiul omului trebuie să fie vândut și trebuie să învie a treia zi. Ei nu știau Scriptura, dar ei o cunoșteau. Dar nu era descoperită. Apoi discipolii s-au întors din nou la ei acasă. Dar Maria stătea în picioare afară, lângă mormânt, plângând. Și pe când plângea, s-a plecat și a privit în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb. Unul la cap și altul la picioare. Cine erau oare acești îngeri? Trebuia să fie un mesager la început și un mesager la sfârșit. Trebuia să fie un profet la început și un profet la sfârșit. Era unul la început și unul la sfârșit. Aleluia! Era unul la cap și unul la picioare. Și ei au spus, femeie, de ce plângi? El a spus, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Ea încă a rămas. Și după ce a spus acestea, s-a întors și a văzut pe Iisus stând în picioare, dar nu știa că este El. Iar Iisus a spus, femeie, de ce plângi? Interesant, Iisus în învierea lui schimbase forma, schimbase chipul. Ea cu o zi înainte era la mormântarea lui și a doua zi în învierea lui ea nu-l mai recunoscuse. Și glasul lui, ea presupunând că este grădinarul. Interesant, cum Scriptura spune aici, ea s-a gândit că este grădinarul. Păi nu este un grădinar, pentru că ce grădinar să fie? Voi care ați fost la grădina mormântului, vă duceți aminte, este o grădină acolo. Știți, aceea grădină era lui Iosif din Arimatea. Iosif din Arimatea era unul dintre cei mai bogați oameni a timpul acela, împreună cu Nicodim. Erau membri ai Sanhedrin, erau oameni de vază între saduchei, între farisei. Și el avea o grădină în locul acela. Știi cineva oare, vă duceți aminte ce grădină era? Era o vie. Pentru că s-a găsit o presă, până în ziua de astăzi este o presă de struguri acolo. Amin, Ghetsiman înseamnă un teasc. Ghetsiman, un teasc în care el trebuia să fie presat. Și acolo a fost presat cel mai frumos trandafir care a trăit vreodată, Iisus Hristos. Și din el a ieșit cel mai frumos parfum. Și voi știți că din trandafirul din câmpiile Sharonului se făcea ulei pentru marele preot când el trebuia să intre în prezența lui Jehova. Și cea mai frumoasă viață care a fost trăită vreodată era viața lui Iisus Hristos. Și ea a fost presată în Ghetsimani, în teasc. Și de acolo a ieșit acel parfum a unei vieți creștine. Fie ca Domnul să ne stropească în această dimineață cu această aromă, cu acest parfum, binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă l-ai dus, spune unde l-ai pus și îl voi lua. Iisus i-a zis, Maria. Aș vrea să observați, când a chemat-o pe nume, ea întorcându-se i-a spus, învățătorule, rabunii, care înseamnă stăpânule, care înseamnă învățătorule. Iisus i-a zis, nu mă atinge. Căci încă nu m-am urcat la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le, mă urc la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena a venit și a spus discipolilor, amin, că l-a văzut pe Domnul și că el i-a spus aceasta. Aș vrea să mai citesc încă patru versete. Atunci, în seara acelea zile, în seara aceasta, fiind prima zi a săptămânii, pe când ușile unde discipolii erau adunați de teama iudeilor, ca și noi astăzi, de teama a ceea ce este, erau închise. Iisus a venit, mă rog ca El să vină și să stea în picioare în mijloc și le-a spus, Shalom! El a spus, Shalom! Amin, El a spus, pace vouă! Și spunând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Le-a arătat, aleluia, mâinile. El le-a arătat mâinile. Ce le-a arătat el? Cu ce i-a format în grădină? Pentru că ea a crezut că era grădinarul. Era grădinarul din grădina Edenului, care l-a format pe om cu mâinile lui. Și ei erau lucrarea mâinilor lui. Și el i-a format cu acele mâini. Și acele mâini erau perforate acum. De piroanele romane. De cuiele romanilor. Dragostea lui Iisus l-a țintuit pe cruce. Amin. El a rămas țintuit, dragostea lui. Fie numele Domnului binecuvântat. Și aceasta ne-a eliberat pe noi. Și le-a zis Shalom. Și spunând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta sa. Le-a arătat mâinile care i-a format. Și le-a arătat locul de unde am ieșit. Le-a arătat originea. La Adam, când a scos-o pe femeia lui, pe Eva din el, locul acela s-a închis și nu s-a mai putut, n-a putut să fie văzut. Dar acest Adam, el ne-a arătat mâinile care ne-a format. Și el ne-a arătat locul de unde am ieșit. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Atunci discipolii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Și le-a zis din nou, Shalom, pace vouă, cum a trimis Tatăl, așa vă trimesc și eu. Cum m-a trimis Tatăl pe mine? Cum m-a trimis Tatăl pe mine? Cum m-a trimis Tatăl pe mine? Cum m-a trimis Tatăl? Eternelul, Eternul. Cum m-a trimis Eternul pe mine? Fiind ascuns în mine, locuind în lumină. Așa vă trimit eu pe voi. Eu în El și El în mine. Eu în voi și voi în mine. În acea zi veți cunoaște. Aleluia! Care zi? Această zi! Și după aceasta a suflat peste ei și le-a zis, primiți Duh Sfânt! Ce a făcut el? Le-a arătat palmele care i-a creat, i-a format, i-a arătat locul de unde a ieșit. Și apoi mai trebuia un lucru, să le sufle suflare, cum a făcut cu Adam în grădină. Să-i sufle suflare din suflarea lui, să le dea viață. De aceea profetul nostru a zis, botezul Duhului Sfânt este o experiență predestinată pentru fiii lui Dumnezeu. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Aș vrea să observați aici, ei nu înțelegeau nimic. Ei doar s-au bucurat. Mă rog în această dimineață, bucuria să vină peste noi. Lăudați să fie în numele Domnului. Oricui... Remiteți păcatele, le sunt remise. Și oricui le rețineți, vor fi reținute. Tată Ceresc vorbește în această dimineață, binecuvintează cuvântul în inimile noastre și fă-l viu și să ne bucurăm. Și suflă peste noi cum ai suflat peste ucenici în numele lui Iisus și mireasă să spună Amin. Lăudat să fie numele Domnului. Dacă fratele Ruben vrea să mă ajute cu... Am un PowerPoint aici să vă arăt. Poate că o imagine face 1000 de cuvinte. Deci în prima zi a săptămânii, aceasta era duminică dimineață, profetul, așa cum eu am căutat și o știți în arheologia biblică și stelele, este chiar de curând un român astronom a mers la Societatea de Astronomie Română și el a mers înapoi să afle când a avut loc o eclipsă de lună peste Ierusalim și ei au găsit că aceasta a fost într-adevăr în data de 3 aprilie 33. În data de 3 aprilie 33 a avut loc această eclipsă, eclipsă când luna s-a făcut roșie și aceasta a avut loc între ora, între ora 4 și 5, când, la seara. Când s-a întunecat, la ora 6 este întuneric în Israel, atunci era deja luna roșie în Ierusalim, era vineri seara, atunci a fost răstignirea în data de 3 aprilie, anul 33, și învierea a avut loc în data de 5 aprilie, în 5 aprilie înainte de răsăritul soarelui. Voi ați văzut când s-a făcut dimineață, în altă parte spune... sau înainte de a se face dimineață, înainte, pe când era încă întuneric. Și programul de calculator care arată răsăritul soarelui a arătat că în acea dimineață de 5 aprilie 33 soarele a răsărit la 5:27 de minute. Deci înseamnă că Mariile trebuiau să meargă la mormânt înainte de răsăritul soarelui, poate la ora 4 dimineața. Deci ele când au ajuns acolo era încă întuneric și deja învierea avusese loc. De aceea profetul se trezea în fiecare zi la 4 dimineața. Poate că, știți, el se culca foarte devreme, se scula foarte devreme. Și acesta, desigur, acesta era programul lui. El a zis că duhurile se liniștesc la ora, așa, dimineața de vreme și poți să vorbești cu Dumnezeu. Este dovedit că trezirea de dimineață și meditarea de dimineață îți rezolvă mult mai bine problemele decât dacă mai târziu, în timpul zilei, încerci să găsești soluții la ele. Și toate acestea este ceva în aceasta. Profetul a zis că duhurile merg la culcare la 4 dimineața. Deci, la dimineața de vreme, înainte să se lumineze, în acea dimineață de 5 aprilie, Iisus înviase. Amin. Vă aduceți aminte, aceasta s-a întâmplat, ca să facem o retrospectivă, în vineri, iudeii mână în mână cu puterea romană, cu Irod. Dacă vreți, aș vrea să mergem la faptele apostolilor și să vedem ce a determinat răstignirea lui. Pentru că trebuie să o aducem în această zi. În fapte apostolilor, capitolul 4, dacă deschideți cu mine, versetul 26, spune: împărații, vedeți, aceasta s-a întâmplat când ei au cerut putere. Și aceasta este era ce ucenicii, haideți să citim. Versetul 26 din fapte, capitolul 4. Împărații pământului s-au ridicat în picioare și conducătorii s-au adunat împreună împotriva Domnului și împotriva Hristosului. E bine, haideți să ne gândim, împărații pământului. Deci ei alocă sau identifică această scriptură spunând că împărații, acolo era Irod și acolo era Pilat. De ce zice că împărații pământului? Vedeți, acolo se referă la lumea spirituală. Dar este și o profeție pentru timpul nostru. Atunci împărații pământului, acele spirite s-au ridicat împotriva, împreună cu conducătorii, împotriva Domnului și împotriva Hristosului. Era o luptă spirituală care avea loc. Dar în acest timp, același lucru, împărații pământului, împreună cu conducătorii popoarelor, împărații, împreună cu președinții, s-au adunat împreună într-un guvern global împotriva Hristosului. Aș vrea să vă aduc aminte cine este Hristosul în ziua de astăzi. Mireasa. Profetul nostru ne-a zis, s-a schimbat de la un om uns la un popor uns. Și poporul, nimic nu va putea opri mireasa. Micuța mireasă persecutată. Nimic nu va putea opri. Nimic nu va putea stopa. Pentru că ea va termina cu o paradă puternică, mergând înspre ceruri, aplicând pe pieptul ei. Aleluia! Sângele, mesajul în ziua în care ea trăia. Fie numele Domnului binecuvântat. Căci cu adevărat împotriva Fiului tău sfânt, pe care l-ai uns tu, s-au adunat împreună deopotrivă Irod și Pontius Pilat, puterea romană și neamurile și poporul Israel. Observați voi? Puterea romană împreună cu toate neamurile și împreună cu poporul Israel. Ce era aceasta? Consiliul Mondial al Bisericilor. Consiliul Mondial al Bisericilor s-a adunat împreună împotriva Hristosului său. Și noi trebuie să ne arătăm cu adevărat poziția noastră. Și dacă nu am luat-o până acum, eu vă invit în această dimineață, haideți să ne luăm poziția. Haideți să ne luăm locul nostru. Noi suntem credincioși ai cuvântului lui Dumnezeu. Noi suntem credincioși ai mesajului lui Dumnezeu. Noi suntem credincioși al adevărului pe care Dumnezeu l-a restaurat. Noi credem în Evanghelia lui Pavel. Noi o credem din toată inima noastră. Cineva să spună, binecuvântat să fie numele Domnului. Aleluia! Amin! De dimineață aș vrea să luăm câteva din aceste slide-uri, dacă fratele Ruben poate să mă ajute cu aceasta. De dimineață de vreme, Sinedriul îl duce la Pilat, îl duce la Pilat și cere execuția. Vineri de dimineață, ei sunt foarte matinali, pe când Pilat încă dormea. Pe când puterea romană încă dormea. Aceasta este ce se întâmplă în zilele noastre. Pe când puterea romană încă doarme. Ei, puterea religioasă se trezește. Aș vrea să observați, nu puterea romană l-a împins, ci puterea religioasă, nu puterea politică, ci puterea religioasă. Voi prindeți aceasta. Puterea religioasă l-a luat dis de dimineață și l-a dus la puterea politică. Și a cerut execuția cuvântului. Fie numele Domnului binecuvântat. Aleluia. De dimineața de vreme, Sinedriu se duce la Pilat și cere execuția. Execuția lui Iisus din Nazaret. Și apoi, voi știți toate aceste lucruri, am vorbit despre ele. Aceea, dacă vreți, era o imagine a zilei ispășirii. Era o imagine în care Iisus trebuia să meargă. Iisus trebuia, voi vedeți, în a treia zi, după ce el trebuia să elibereze pe sfinții din Vechiul Testament, în acea dimineață a zilei, a primei zile a săptămânii, el trebuia să meargă în prezența tronului lui Dumnezeu cu propriul său sânge. Aceea era un model al zilei de ispășire. A zilei de ispășire în care marele preot de dimineață trebuia să se trezească. Și trebuia să meargă, să aducă jertfa, nu înainte de a avea sângele vițelului roșu. Vițelul roșu, așa cum vedeți în această imagine, dacă sper că voi puteți să vedeți acum aceasta. Vedeți în depărtare, acolo este templul lui Solomon. Și aici, acolo este muntele Sionului. Și în parte, noi acum, perspectiva este de pe muntele măslinilor. Deci de pe muntele măslinilor era altarul vițelului roșu. V-ați gândit vreodată de ce este vițelul roșu? Pentru că jertfa trebuia să fie plină de sânge. Pentru că sângele trebuia să fie pe jertfă. Și vițelul roșu era singurul care putea să sfințească, aș vrea să observați. Vițelul roșu, taina vițelului roșu era... Deci nu puteai să fii preot și poporul nu putea să fie sfințit fără cenușa vițelului roșu. Și voi știți că anul acesta noi vom avea la Ierusalim, ei au pregătit al zecelea vițel roșu de la Moise, de la primul vițel. Și acesta este finalul. Profetul nostru a zis, când veți auzi la știri că cei iau vițelul roșu, este timpul răpirei. Frați și surori, Hillel Weiss, șeful Sanhedrinului, are vițelul roșu. Anul acesta ei îl vor avea, are 2 ani. Acest vițel roșu era un model al lui Hristos. Și el trebuia sacrificat și trebuia ars acolo pe, voi vedeți, sângele lui trebuia luat. Și el trebuia să, acel preot, marele preot în acea dimineață, trebuia să fie îmbrăcat în haine de in. Și trebuia să aibă patru părți această haină. O haină formată din 4 părți. Și haina care era sub el trebuia să fie cusută dintr-o țesătură întreagă. Și acolo pe muntele măslinilor, acolo ei, de acolo se putea vedea templul. Știți voi că profetul spune, la o distanță cam 200 de metri, era altarul acesta. Altarul de cenușă, altarul unde vițelul roșu trebuia adus față de poarta templului. Și acel era necesar că el în acea dimineață de ziua ispășirii, el trebuia să sacrifice acel vițel, să ia sângele. Și sângele acela trebuia să meargă și să fie adus pentru el și pentru familia lui. În acea dimineață trebuia să aducă jertfă pentru el și familia lui. Și Iisus a trebuit să meargă, să-și dea viața sa proprie pentru el și familia lui. Aceea nu era jertfa pentru tot poporul. Jertfa pentru tot poporul era cei doi țapi. Dar întâi el trebuia să fie flagelat. pentru el și a lui. Pentru el și familia lui. Și apoi când el, acel lucru când s-a întâmplat, aș vrea să observați, ei l-au luat și au luat hainele de pe el și cuvântul ne spune în versetul 23, dacă voi urmăriți împreună cu mine, aceasta este Ioan capitolul 19, versetul 23, soldații după ce l-au crucificat pe Iisus i-au luat hainele, le-au făcut patru părți. Avea patru părți, dar cămașa era fără cusătură. Era exact ca și haina marelui preot. Și el avea o haină exact ca marele preot. Și apoi ei soldații romani au luat hainele, le-au împărțit între ei. Și apoi ei au pus vina deasupra lui. Aceasta era versetul 19. Pilat a scris un titlu pe care l-a pus pe cruce. Și el a zis: Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Aș vrea să priviți la aceasta, mă gândesc că voi o puteți vedea pe ecranele voastre. Aceasta era de fapt o profeție. Era o profeție pe care Iisus o făcuse în capitolul 8 din Ioan. În capitolul 8 din Ioan, versetul 28. Iisus a zis, când veți fi ridicat pe Fiul omului, atunci veți ști că eu sunt El. Vă duceți aminte că noi am vorbit de Anihu, eu sunt El. Când îl veți ridica pe când Fiul omului va fi crucificat, va fi ridicat, veți vedea că eu sunt El. Aceasta era o profeție pe care Iisus a făcut-o. În Ioan capitolul 8, versetul 28. Și aici, în capitolul acesta, așa cum vedeți, cum noi am citit, Ioan capitolul 19, observați cum această profeție vine la împlinire. Pilat a scris un titlu. De ce a scris Pilat aceasta? Pentru că în timpul Paștelui, când familiile veneau, pelerinii veneau ca să ducă jertfa de Paște, fiecare familie lua un miel. Nu era un miel pentru fiecare persoană. Era un miel pentru fiecare familie. Și de unde știau ei care e mielul lor? Pentru că se aplica pe gât o etichetă, dacă vreți, cu numele familiei, la el acasă. Ioan, simbolul miresei, o are pe Maria acum, care i-a dat naștere cuvântului. Am prins aceasta. Ucenicul o ia pe Maria acasă. De aceea profetul a zis, pe când căutam pe Domnul într-o noapte, Duhul Sfânt a zis, ridică creionul și scrie. Un mesaj de către mireasă. Așa cum cuvântul a fost în Maria, cuvântul va fi în mireasă. Așa cum cuvântul a fost în ea, un înger a venit la Maria și l-a născut pe Hristos, la fel va fi în mireasă. Unde este Maria? La ucenic acasă. Maria este în tine. Cea care a primit mesajul îngerului. Și el care îl dă naștere la Hristos. El a luat-o la el acasă. Și în timp ce el era atârnat pe curse, versetul 30, după ce Iisus a luat oțetul, el a spus, s-a sfârșit. Cuvântul acesta în limba greacă, cum este aici, este tetelestai, sau în limba ebraică este kalah. Tetelestai este, s-a terminat. În același timp, în templu, noi observăm marele preot, când el aducea jertfa, sângele mielului pentru tot poporul, el spunea, s-a sfârșit. Prețul este plătit. În limba ebraică, el sună diferit, spune kalah. Există trei înțelesuri pentru acest cuvânt pe care Iisus îl spune, s-a sfârșit. Același cuvânt, aceeași exprimare, kalah. În limba ebraică are trei înțelesuri. Una înseamnă mireasă. Una înseamnă s-a terminat. Și una înseamnă pâinea care se folosește în fiecare șabat. Aceasta este, la evrei, pâinea, șabatul este comparat cu o mireasă. Și pâinea aceea învelită pe care ei o folosesc la fiecare șabat, o pâine, acea pâine se numește kalah. Aceasta trebuie să fim noi mireasa, kalah,
pâinea. Pâinea lui Dumnezeu.
Și Iisus a strigat, Calah, s-a terminat. Cu alte cuvinte, acest cuvânt, mi-am împlinit destinul. Dacă vreți, să vină mireasa. Când El și-a dat Duhul, El a chemat mireasa. Când Iisus a strigat, Calah, El te-a strigat pe tine. El m-a strigat pe mine. Vino mireasă. Cuvântul acesta, în greacă, dacă vezi tetelestai, îl folosește un pictor, un sculptor. Când termină lucrare, el spune, tetelestai. Preotul îl folosește. Noi poate o să luăm aceasta într-una din zile. Apoi aș vrea să observați, soldații, după ce el și-a dat Duhul și-a chemat mireasa, după ce a împlinit de destinul lui, să facă calea miresei. Ei, pentru că venea ziua șabatului, au venit și au început să zdrobească picioarele. Știți voi că ei zdrobeau picioarele ca să-i ucidă. Dar era o profeție, nu va zdrobi niciun os. Deci niciunul care sunteți o parte din mireasa lui Iisus Hristos, șarpele, nu va zdrobi. Știți voi că voi sunteți mădularele trupului lui Hristos? Știți voi în această dimineață că de fapt șarpele, diavolul are o ură, avea o ură împotriva, pentru că vedeți, el a fost blestemat că i-a luat oasele. Și el a vrut, dacă vreți, aceasta o găsim de-a lungul istoriei, aceasta a fost așa o ură a satanei împotriva acesteia. Și el a vrut să-i distrugă și el oasele. Dar cuvântul era scris, niciunul din oasele lui. Știți voi că atunci când mâncau ei mielul, trebuiau să fie foarte atenți să nu-i zdrobească niciun os. Niciun os nu putea să fie zdrobit. Știți voi că voi niciunul din cuvântul mesajului, voi nu puteți să-l zdrobiți. Pentru că mielul trebuia mâncat în așa fel cu grijă. Voi nu puteați să luați oasele mielului și să zdrobiți un os. Erați vinovați. Și tu trebuia să mănânci mielul cu grijă, să nu-i sfărâm oasele, pentru ca să împlinești cuvântul. Știți voi că așa cum diavolul a pus acești soldați romani să meargă să-i zdrobească oasele, poate unul din oasele acelea erai tu. Și Dumnezeu trebuia să vegheze ca niciun os să nu fie zdrobit. De aceea sunt bucuros că El veghează asupra noastră în această dimineață. Și apoi aș vrea să observați două lucruri, dacă vreți. Trei lucruri care se întâmplă. El scoate un strigăt. Și apoi din el ies două lucruri. Apă și sânge. Ce simbolizează, fratele meu, apa și sânge? Cuvântul și Duhul. Aceasta produc nașterea din nou. El își dă strigăsul, Calah, să vină mireasa. Și apoi din coasta lui, apă și sânge. Voi trebuie să fiți născuți din nou, din apă și Duh. Pentru că în sângele acela era viața. Și pe celula aceea de sânge s-a rupt. Și a eliberat Duhul să vină peste noi. Ce este aceea? Haina de nuntă. Și apoi, în același timp, când el a făcut acest lucru, ce s-a întâmplat, iubiții mei, frați, vă aduceți aminte? Catapeteasma. Perdeaua s-a rupt. Perdeaua din lăuntru templului. Se zice că avea forma căii, era atât de mare, zeci de metri înălțime și lată și era o carpetă uriașă. Și aceea avea pe ea calea lactee, pentru că era Dumnezeu se reflecta în calea lactee, întreg așezarea Ierusalimului era în forma stelelor. Și când aceasta, vă dați seama ce zgomot a trebuit să facă. Și profetul a zis, când aceea s-a rupt, marele preot putea să-l vadă pe Iisus pe cruce. Pentru că în zilele acelea nu era înăuntru, în Sfânta Sfintelor, nu era chivotul legământului, era gol și întuneric. Ei aveau doar o religie și o formă. 400 de ani de robie spirituală, fără un cuvânt profetic. Dar asta observați, când aceea s-a rupt, marele preot s-a întors și ce a văzut el? Pe Hristos, pe Calvar, pe Golgota. Golgota, locul căpățânii. Dacă voi sunteți, cunoașteți ce, de la ce vine această locul Golgotei. Locul Golgotei era locul unde se făcea recensământul. Golgotea înseamnă căpățână. Acolo se adunau oamenii și se numărau. Știți voi că acolo este locul unde ne numărăm noi, la Golgota. La Golgota trebuie să mergem. Fiecare din noi trebuie să mergem pe la Golgota. Acolo este, se face recensământul lui Iehova. Acolo Dumnezeu îi cheamă pe nume. Golgota este locul unde, vă aduceți aminte când David s-a luptat cu Goliat. David i-a tăiat capul lui Goliat cu sabia lui proprie. Și apoi el a luat capul lui Goliat și l-a dus și l-a lăsat 7 zile pe locul căpățânii. Era locul unde Goliat a putrezit. Era locul unde pomul cunoștinței, pomul dorințelor a fost învins. Era locul unde raționarea a fost învinsă. Era locul unde a fost câștigată cea mai bătălia împotriva morții. Bătălia împotriva propriilor dorințe. Capul lui Goliat, pomul cunoștinței, dacă vreți, locul căderii lui Adam, era Golgota. Și în același timp, când aceasta a avut loc, vă aduceți aminte, versetul 52 ne spune, dacă voi mai sunteți încă aici, acela cred că este Matei, dacă vreți să deschideți împreună cu mine, Matei, ca să vorbește mai îndeaproape despre acest eveniment. Matei, capitolul 27, cu versetul 52. Și mormintele au fost deschise. Și multe trupuri ale sfinților s-au deschis. Un cutremur a avut loc. Aș vrea să observați. Un strigăt. Un cutremur. Și o înviere. Este clar? Șablonul acesta este clar. Un strigăt. Un cutremur. Și o înviere. Aleluia. Aș vrea să mergem mai departe, să observăm, acesta este versetul 57, ei au ieșit, sfinții au ieșit, care mormintele au fost deschise și multe trupuri ale sfinților care adormiseră s-au ridicat și au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Aceasta urmează să se întâmple. Strigătul, cutremurul și învierea morților. Versetul 57. Când s-a înserat, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, un discipol al lui Iisus. Acesta a mers la Pilat și a cerut trupul lui. Aș vrea să observați. L-a înfășurat, l-a pus într-un mormânt nou a lui însuși și a osăgurit o piatră mai mare. Nu înainte, în Ioan, dacă întoarcem și vrem să citim, acela era Nicodim, a venit de asemenea un discipol înascuns al lui Iisus și el a adus 100 de litri de ulei să lungă. Ați auzit bine? Biblia spune 100 de litri. 100 de litri de ulei. Știți voi ce era aceea? Această îmbălsămare se făcea doar pentru regi. Pentru că regele regilor și domnul domnilor murise. Regele regilor și domnul domnilor și Nicodim a adus 100 de litri să lungă. Și apoi noi vedem în versetul 60, tot aici suntem în Matei 27, l-au pus într-un mormânt și a rostogolit o piatră mare la ușa mormântului. Aș vrea să observați un lucru. Garda nu a fost pusă în acea seară, ci a doua seară, în ziua de șabat. Și a doua zi, versetul 62, care urmează zilele pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au adunat la Pilat spunând: Domnule, ne amintim că înșelătorul acela a spus când era: după trei zile voi învia. Poruncește mormântul să fie asigurat până a treia zi, ca nu cumva să vină discipolii lui noaptea să îl fure și să spună poporului: a înviat dintre morți. Aș vrea să observați, așa cum poate voi nu mai vedeți acum, poate vedeți piatra și sigiliul. Am fost acolo, care ați fost cu mine, până în ziua de astăzi se văd semnele piroanelor. Pentru că ei au văzut, au fost murse literal. Au fost murse. Și fierul a rămas înăuntru, în stâncă. Arătând cu o putere mare, observați ce mare este piatra. Și soldații erau pedepsiți cu moartea dacă ei părăseau postul de datorie. Știți voi, acea gardă au sigilat piatra. Era pecetea romană peste mormântul lui Iisus. Aceasta este ce vor ei să facă cu mireasa. Ce vor să facă cu acest mesaj al orei. Să leasă-l pună într-un mormânt și să-l sigileze și să-l păzească. Dar știți voi că mai tare este cel care este în voi decât ceea ce este lume, decât pecetea romană. Este mai puternic însemnul decât semnul fiarei. Știți voi, însemnul în această dimineață este mai puternic în voi decât semnul fiarei. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Știți voi ce s-a întâmplat? Aș vrea să vă arăt. Vedeți? Poate vedeți această piatră. În anul 69, când creștinii au văzut că romanii au încercuit cetatea, ei au știut când veți vedea aceste lucruri să părăsiți cetatea. Și ce au făcut ei? Au luat piatra și au dus-o sus pe muntele, au trecut Iordanul cu ea și au dus-o sus pe muntele Nebo. Locul unde Moise a fost chemat acasă. Locul unde Moise a văzut țara promisă. Știți voi că până în ziua de astăzi, piatra este acolo. Au pus-o și au dus-o, creștinii. Acea piatră, i-au făcut măsurătoare la aceasta. Este la intrarea în mormântul, grădina mormântului, există această piatră este exact înălțimea aceea. Și este un canal prin care ea se rostogolește. Este exact lățimea. Și acea piatră se zice că ei au luat-o și au dus-o creștinii. Și apoi în prima zi dimineața, știți voi, profetul nostru a zis, răpirea va fi între 6 și 9 dimineața. Răpirea va fi dimineața. Fie numele Domnului binecuvântat. Și aș vrea să observați, dacă vreți, să luăm în continuare lucrurile care s-au întâmplat în acel timp. Și în acea dimineață de vreme. Aleluia. Cineva să spună glorie lui Dumnezeu. Îi mulțumesc că Dumnezeu ne iubește. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că lui îi pasă de noi. El ne descoperă aceste lucruri ale cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că aceste lucruri urmează să vină din nou în manifestare. La sfârșitul zilei sabatului, în prima zi dimineața, când începea să se lumineze, au venit și iată un mare cutremur. Acesta este Matei, capitolul 28. Și din cer a venit și a coborât un înger puternic. Îngerul Domnului a coborât. Ați observat? Cutremurul aduce îngerul jos. Aleluia. Hristos. Cine era acel înger puternic? Cine era acel înger care a venit și a dat piatra la o parte? Era același înger care l-a întâlnit în Ghețiman. Cine era acel înger? Teofania lui. Înțelegem noi că ceea ce vorbim noi aici este că și voi aveți o teofanie care atunci când acel cutremur trebuie să vină într-o înviere. Glorie, aleluia! Aș vrea să observați, pe când începea să se lumineze în prima zi, aici suntem noi, începe să se lumineze în prima zi, au venit Maria și cealaltă Marie să vadă. Pentru ce au venit ele, știți voi? Au venit să lungă din nou. Frați și surori, dacă noi vrem să fim o parte din această dramă și să fim o parte din acest lucru care urmează să fie, din această înviere, Și din această răpire trebuie să avem o dorință să ungem trupul. Dacă ele nu puteau să fie o parte din aceasta, dacă ele nu mergeau acolo să ungă trupul. Și noi trebuie să mergem să ungem cuvântul. Noi trebuie să mergem în părtășia sfinților. Noi trebuie să mergem să ne aducem aportul nostru, dacă vrem să vedem acea înviere. Femeile acestea aveau o dorință bună. Ele vreau să ungă cuvântul. Ele vreau să lungă pe Hristos. Ele vroiau. Și atunci au văzut îngerul puternic. Și aș vrea să observați, ele sunt primele însărcinate. Înfățișarea lui era ca fulgerul, îmbrăcămintea era ca zăpada. Și toți au văzut aceasta. Paznicii au tremurat și au căzut ca mort. Și îngerul a răspuns și le-a zis, nu vă temeți. Îl căutați pe Iisus cel crucificat. Nu este aici. A înviat. Veniți să vedeți locul. Duceți-vă și spuneți ucenicilor săi. Aleluia. Dar înainte ca apostolii să se ducă, să audă vestea, aș vrea să observați, preoții au fost primii care au primit dovada învierii. Ei au fost primii la care străjile au fugit la ei și le-a spus, oh, noi am văzut un înger puternic coborând, este adevărat. Și acest mesaj i-a ajutat pe ei? Nu. Care a fost efectul mesajului? A fost simplu. Le-a dat bani să tacă din gură. Observați, cine nu este sămânță, nu este sămânță. Cine este sămânță, este sămânță. Aleluia. Marii preoți au primit, dacă vreți, vestea învierii înaintea apostolilor. Și aceea nu i-a mișcat. I-a făcut să îi plătească. Să nu spună aceasta. Să spună o minciună. Binecuvântat să fie numele Domnului. În zilele acelea, femeile nu aveau dreptul să aducă vestea. Nu puteau să fie martore. Dar Dumnezeu a fost acela care le-a uns, le-a însărcinat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu știu dacă mai avem legătura. Amin. Ioan, capitolul 20. Acum când vreau să închei. Cei care, Petru și Ioan, din nou, sunt cei care fug primii. Ei, Petru și Ioan, observați, sunt cei care au pregătit cina. Petru și Ioan sunt primii care se duc la mormânt. Și când ei ajung la mormânt, dacă urmăriți împreună cu mine, Ioan, capitolul 20, versetul 7, spune, era ștergarul, era înfășurat. Știți voi, aceea era un semn. Ștergarul nu era ca, era pus la un loc special și era împachetat, împăturit. Și noi știm că aceea era un obicei, un obicei în timpul acela, când stăpânul stătea la masă. Când el ar fi aruncat oricum acel ștergar, când se ștergea, masa era terminată. El încheiase masa. El nu mai avea, el terminase cină. Dar dacă el îl împacheta, înseamnă, nu am terminat, vin înapoi. Știți voi, când ei au văzut acel ștergar împăturat, în felul acela, el a înțeles, era un mesaj clar. Nu am terminat. Nu am terminat. Vin înapoi să continui. Aleluia. Maria a rămas în continuare plângând. Și în timp ce ea plângea, s-a apropiat de ea Iisus. Maria era sinceră, nu era un membru de biserică. Maria nu era o fățarnică. Maria nu slujea din interes. Maria avea o dorință reală pentru învățătorul. Mă gândesc că în această zi o avem și noi. Femeie, de ce plângi? Aceea l-a atras pe el. Există o forță magnetică în noi în această dimineață să-l atragă pe Dumnezeu la noi. El cunoaște dacă suntem sinceri sau numai ne facem religia sau încercăm să aderăm și noi. Femeia aceea nu era o aderentă, femeia aceea nu era o fățarnică. Ea a presupus că este grădinarul. Era. Domnul le spune unde l-a pus și ea a chemat-o pe nume. Aș vrea să observați, când el a chemat-o pe nume, ea l-a recunoscut. După ce l-a recunoscut, a chemat-o pe nume. Dar în zilele glasului îngerului al șaptelea, Apocalipsa 10, am văzut un înger coborând din cer și el a strigat cu glas puternic. Era același înger. Și același înger care a coborât. Aleluia. Oare o să se schimbe pontul? Și același înger care a coborât atunci la mormânt, același înger care a întâlnit-o pe Maria în grădina mormântului, același înger puternic coboară cu un strigăt. Și când el coboară și strigătul merge înainte, cele șapte tunete își dau glasurile lor. Și când el coboară, el are în mână o carte. Nu mai este o carte închisă. Este o carte deschisă. Și așa cum cele șapte tunete merg înainte, glasul lui Dumnezeu chemând mireasa. Cuvântul spune, el ridică mâna dreaptă și jură, nu va mai fi timp, ci în zilele în care îngerul al șaptele va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu Hristos. Aș vrea să observați, la mormântul lui Lazar, același Iisus, el merge la mormântul lui Lazar, mor de 4 zile și el îl cheamă pe Lazar pe nume. Aș vrea să observați, aceea nu a fost o înviere generală, a fost o înviere prin chemare la nume. Și aceasta nu este o înviere generală. Când acel înger strigă și cele șapte tunete își dau glasul de lor, este o înviere prin chemarea numelor. Unde sunt numele? În acea cameră. În acea carte. Știți voi, profetul nostru a zis, dar această înviere, noi suntem într-o înviere, știți voi că noi suntem într-o înviere, nu într-o zi. Nu în 19 aprilie. Și mesajul acesta, îngerul puternic l-a venit jos. El a dat un mesaj care să ne cheme. Iată, mirele este aici, ieșiți-l din întâmpinare. Și cu cartea, din cartea deschisă, el ne cheamă numele. Și dacă numele noastre sunt o parte, sunt scrise acolo înainte de întemerea lumii, trebuie să vii. Ioan i-a strigat, vino afară. El nu a zis, veniți afară. El a zis, Eleazar. Nu observați că învierea lui Lazar, care este Eleazar, are legătură cu Geneza 24, Eleazar mergând după mireasă. Nu observați voi. Nu sunt cuvinte prea multe. Este doar o chemare. Mireasă, vino afară. Și tu care mă auzi în această dimineață, vino afară. Ieșiți din Babilon. Ieșiți din Babilon. Veniți la viață. Veniți la Hristos. Cine este El? Cuvântul. Acest mesaj al lui Dumnezeu este un mesaj al învierii. Este un mesaj al chemării. El ne cheamă astăzi să venim la El. Nu la un om, nu la o familie, nu la o grupare, nu la o mișcare, nu la o lojă, ci la cuvântul lui Dumnezeu. La Iisus Hristos același ieri, azi și în veci. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă doresc o zi de Paște specială, Domnul să fie cu noi. Haideți să ne plecăm capetele. Prețosule Tată Ceresc, în această dimineață, poate că a fost sacadat, poate că a fost întreruperi, dar binecuvântat să fie numele Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru toate lucrurile, mulțumim pentru harul care ni l-ai dat în această dimineață. Îți mulțumim pentru bunătatea Ta, îți mulțumim pentru dragostea Ta, îți mulțumim pentru ajutorul Tău, îți mulțumim pentru chemarea, îți mulțumim că ai pus ceva în noi care să putem să identificăm glasul Tău, să recunoaștem glasul Tău. Ce am face dacă nu am putea să recunoaștem glasul mirelui? Mireasa trebuie să are la glasul mirelui. Cine are mireasă este mire. Aceasta îi dă lui sens. Mă rog în această dimineață ca puterea Duhului Sfânt să meargă de la inimile noastre, de la inimă la inimă, să ne convingă. Fie că această înviere, această comemorare în această zi, să ne aducă aminte că nu este doar o înviere, ci este învierea noastră. Pentru că atunci când El a înviat, noi am înviat împreună cu El. Și am fost ridicați la cer, în prezență, în locurile cerești. Și astăzi noi reflectăm aici ceea ce suntem undeva într-o înviere. Inima noastră este înviată. Mă rog ca Spiritul Învierii, pecetea Paștelui să vină peste noi, Duhul de înviere să vină. Pentru că Duhul de înviere deja a venit. El a coborât jos când Îngerul a coborât. Și mă rog ca dacă mai este o sămânță undeva, să vină la viață pentru că soarele a răsărit. Soarele a răsărit cu vindecare în aripile lui. Este Shalom, mireasă. Este Shalom, aleși. Este Shalom, copii al lui Dumnezeu. Veniți la viață. Soarele este aici. Cuvântul a venit să ne cheme. Fie ca Duhul Sfânt să trimită o ploaie a trezirii. Care să ne facă să recunoaștem poziția. Păzește-ne de cerou în continuare. Binecuvintează ziua. Fii tu cu noi, Tată. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Ești bun și plin de îndurare. Tată, primește închinarea noastră și fii cu fiecare din frații noștri la casele lor. Îi predau pe fiecare în brațele lor, în numele lui Iisus Hristos. Și mireasă să spună amin și amin. Ne pare rău de aceste întreruperi, dar mă gândesc că pentru cineva a fost o binecuvântare să fie împreună cu noi. Vă iubim, El este viu. Și noi suntem vii, pentru că El trăiește și noi trăim. Suntem într-o înviere, suntem într-un mesaj al răpirii. Poate într-una din aceste zile și aceste transmisiuni se vor termina. Dar vreau să aveți pace, pentru că El a zis, vă dau pacea mea, nu cum o dă lumea, ci pacea mea să fie în inimile voastre. Și fie ca pacea Lui să fie în inimile noastre. Și bucuria Lui să ne umple inimile. Venirea Domnului să ne umple inimile de bucurie. Fiți binecuvântați din Sion, fiți binecuvântați din studioul Tabernacului Cuvântului Vorbit. Fiți binecuvântați în casele voastre. Fiți binecuvântați în numele Lui Iisus. Vă iubim, vă apreciem și vrem să spunem binecuvântat să fie numele Domnului. Că a pus ceva în noi, o sămânță a credinței, prin care putem să auzim glasul. Shalom, shalom! Și dacă Domnul ne ține... După masă, la ora 5, vrem să fim împreună. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
He went into the regions of the devils, demons. He scattered them and right to the very pits of dark hell he went. Still in existence, though his body was quite on the cross, he was still the great and mighty conqueror. And after 1900 years has passed, he's still the mighty conqueror. And he will forever be the mighty conqueror. Then when he got to the very doors of hell, if we could use a little drama here, the devil stepped out and say, "So I finally got you. So you finally arrived. I tried to destroy that seed all along. I destroyed Abel, I thought I had you. When I destroyed the prophets, I thought I had you. I was sure when I got John that I got you. But now here you are, and you're in my kingdom. And you're under my domain. And you're in my power. For you died as a sinner." I can hear him say, "Satan, I am the virgin born Son of God. my blood still wet on the cross. I have met every just requirement for Adam's fallen race, and I've come down here to conquer and to take over. Amen. Reach to the devil and grab the keys of death and hell and hung him on his own side and kicked him into the pits where he belongs. Still the mighty conqueror. On beyond the moon and stars he went with the Old Testament saints. Oh, what a victorious march that must have been with the real conqueror. After a while, they come in sight of that glorious city. Abraham says to Sarah, come here, honey. And she gets Isaac and comes along. Isaac gets Jacob. Jacob gets Joseph. And he said, that's that city that Daddy saw, whose builder and maker is God. I walked about on the earth looking for a city to come whose builder and maker was God. And now I'm coming near the gates. Although the great man that they were, they could not conquer it. It taken one to come down to do the conquering. Though Abraham conquered difficult, Isaac and Jacob and Joseph, but there was only one who could conquer sin. That was him, the Lord Jesus. And as they seen the light from the inside the city, and the great pearly gates are shining, Jesus in the forefront, marching on. And the angels begin to ascend to the top of the buildings. And they look coming. And the Old Testament saints cried out, open up ye everlasting gates, and be ye opened. And let the King of Glory come in, the mighty conqueror. And the angel screamed back and said, who is this King of Glory? And the Old Testament saints cried out, the Lord of Hosts, mighty in battle. And the gates come open, and he placed at the gate the old rugged cross. And every man or woman ever comes into that gate will have to bow before that cross and recognize him as a mighty conqueror.